Gan Daugavpils pilsētas, gan Daugavpils novada pašvaldības bija tās, kurās Daugavas pelūdeņa apdraudējuma dēļ valdība izsludināja ārkārtas situāciju. Tas bīstamības gadījumā ļauta cilvēkus evakuēt piespiedu kārtā. Lai arī šāds risinājums nebija nepieciešams, tomēr pali nodarījies skādi iedzīvotāju mājokļiem. Par to arī Latvijas radio varēja labi pārliecināties pašvaldības rīkoties apsekojuma izbraucienos ar motoru laivu. Nevienā vien pagastā Daugavas ūdens ne tikai pienāca pie māju pamatiem, bet sniedzās pat līdz logiem, un joprojām šīs mājas plūdos tā stāsta Taboras pagasta pārvaldes vadītāja Vija Silicka, kuras pagastā joprojām ir sešas šādas mājas.
Ūdens ir virs pamatiem. Cilvēki, tie, kas dzīvo, saka, ka viņu dzīves laikos nav bijuši tādi plūdi. Cilvēki saka, ka grīdas ir pacēlušas. Nu, mums ir mazākais 15 cm virs pamatiem, un tātad arī jātaisa ar remontdarbi ne tikai grīdām, un tiem, kam augstāk pusmetrs, tiem arī, protams, kosmetiskie remontdarbi ir jāveic. Tajās mājās mēs nevaram tikt iekšām, tas ir tikai apzināta telefoniski un pēc cilvēku teiktā, un pēc tā, kad mēs redzam, ka mājas tiešām ir apūst. Un labi tas, ka mums aerofoto ir pieejami, mēs varējam arī apzināt arī no augšas un saskaitīt, cik mājas mums ir apludināta.
Apludinātā māja iemietniekiem var cerēt arī uz vienreizēju pabalstu, par ko ārkārtas domes sēdē vienojušies novada deputāti, un šodien pēc atbalsta plāno vērsties varam, stāsta domes izpilddirektore Vanda Kezika.
Saistošos noteikumus noteicam, kāda kompensācija varētu būt tiem, kas cieta zaudējumus būdu rezultāte. Nu, trīs kategorijas – viegli zaudējumi, vidēji un stipri. Noteicam summu par katru kvadratmetru. Vidēji rēķinot, ka varētu būt vidēji lauku māja 60 kvadratmetru. Saistošas noteikumus jāiesniedz ministrijai, ko mēs arī darīsim. Es ceru, ka ministrija atbalstīs mums saistošas noteikumus. Pēc publikācijas mēs viņus iedarbināsim, sagatavosim veidlapus, izsūtīsim visiem, kam tie smagākie zaudējumi bija. Līdz 13. datumam gaidam iesniegumus. Mums izveidot komisija, izbrauksim, apsekosim. Nu, es ceru, ka uz 16. datumu mēs paspēsim sagatavot un samaksāt tiem, kam kompensācija ir paredzēta.
Katrs cietušais mājoklis tiks izvērtēts individuāli. Arī samaksie plūdu pabalsts būs aprēķināts pēc konkrētām kategorijām, uzsver domas jurists Andris Pļaskota.
Atkarīgs no tā, cik lielā apmērā šī dzīvumā māja vai dzīvulis ir apludināts. Ja ir zemāk par pirmo stāva līmeni, tad attiecīgi būs 5 lati par kvadrātmetru, bet ne vairāk kā kopējā pabalsta summa 300 lati. Ja apludināts pirmajā līmenī, teiksim, dzīvojamā mājā vai dzīvoklī ieplūdis ūdens, tad attiecīgi ir paredzēts 10 lati par kvadrātmetru, bet ne vairāk kā 600 lati. Un ja gadījumā ir apludināts pirmais līmenis stāva un ūdens ir dzīvoklī, bet papildus vēl ir ledus, teiksim, gabali ir kaut kādu mehāniskus bojējumus tai dzīvojamā mājā vai telpai nodarījušas, ir paredzēts 320 lati par kvadrātmetru, bet ne vairāk kā 1200 lati. Pabalsta kopējas atmērs.
Kopumā Daugavpils novadā varētu būt vairāki desmiti šādu māju, saka Vanda Kezika, kas var cerēt uz pabalstiem. Kopumā visiem tas varētu izmaksāt ap 10 000 latu, kura pusi kompensēs valsts. Un tas attiecas tikai uz tiem apludinātajiem, kuri novadā ir deklarējuši savu dzīvesvietu un nav apdrošinājuši savus īpašumus.
Kopumā mums apludināti 122 mājas, bet mūsu zemnieki ir gūdri, uzbūvējuši mājas tā, ka no ārpasaules viņi ir atgriezti, bet mājas ūdens nebija. Un tāpēc kompensācija paredzēta, nu, vismaz pēc pagasta pārvalžu vadītāju informācijas, tas varētu būt ap 30. Nu, diemžēl mēs varēsim izmaksāt tikai tiem, kas ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novada uz 15. aprīļa. Jo apludinātu vasarnīcu mums ap 800 bija, bet, diemžēl, mēs nevarēsim kompensēt tiem, kuri nav deklarēti Daugavpils novada teritoriju.
Protams, šī situācija daudzos iedzīvotājus, kuri atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, nevar cerēt uz pabalstu, raisa neapmierinātību. To cerība gan ir tikai apdrošināšana, ja tāda ir bijusi. Savukārt, Daugavpils pilsētā plūdos cietušie, līdzīgā situācija var cerēt uz vienreizēju pabalstu līdz 1000 latiem. Pēc provizoriskiem datiem Daugavpilī ir aptuveni 25 šādi mājokļi. Šobrīd zaudējumus apkopo arī pašvaldības. Plūdos sabojot iekļautas infrastruktūras, piemēram, ceļu sakārtošanai. Cerību nezaudē arī zemnieki, jo tikai Daugavpils novadā zem ūdens ir 6000 hektāru zemes, kur apludinātas ziemai un zālai, arī radot zaudējumus. Un šo zaudējumu aprēķināšana vēl turpinās, jo ūdens joprojām skauj laukus un skalo ceļus. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.